Qo'shma Shtatlar nafaqat xorijiy davlatlarga sarmoya kiritayapti, balki chet el kompaniyalarini Amerikada biznes qilishga ham da'vat etmoqda. Vashingtondagi Turkiya-Amerika ittifoqi qatorasiga 5-chi yil tashkil etayotgan konvensiyaga Turkiya va Markaziy Osiyodan shu maqsadda tadbirkorlar taklif etildi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Qo'shma Shtatlar dunyodagi eng yirik bozor bo'lib, biznes yuritishga doir qonunlar va soliq tizimi xorijiy sarmoyadorlarga erkin ishlashga yordam beradi. Biroq chet el kompaniyalari Amerikada biznes qilish yo'llari bilan tanish emas. Shu maqsadda Turkiya-Amerika ittifoqi Vashingtonda Turkiya, Markaziy Osiyo va boshqa mamlakatlardan kelgan ishbilarmonlar uchun biznes konvensiya tashkil etdi.
We are hosting 15 countries and about 100 business people all over to make sure they have the fair share here in the
Bu yilgi tadbirda 15 mamlakatdan 150 tadbirkor qatnashyapti. 5 yilda 5-chi konvensiyani o'tkazyapmiz. Maqsadimiz bu tadbirkorlarga Amerikadagi sarmoya muhiti haqida ma'lumot berish, bu yerdagi imkoniyatlar bilan tanishtirish deydi Turkiya-Amerika ittifoqi prezidenti Faruk Taban. AQSh Savdo vazirligi qoshida tashkil etilgan Select USA dasturi orqali sarmoyadorlar Amerika bo'ylab biznes va sarmoyada ko'maklashuvchi o'nlab tashkilotlardan amaliy va texnik yordam olishi mumkin.
The United States has 320 million consumers. Combine that with NAFTA countries both Canada and Mexico.
Amerikada 320 million xaridor bor. Mintaqada AQSh bilan erkin savdo qilayotgan mamlakatlardagi xaridorlarni qo'shib hisoblaganda bu yana 425 million odam degani. Ya'ni sarmoyadorlar 745 million xaridorga ega bozor bilan ishlaydi. Xorijiy kompaniyalar Amerikada ishlab chiqargan mahsulotini o'z yurtidagi bozorda ham sotishi mumkin deydi Select USA dasturi rahbari Vinay Tummalapalli. Konvensiya ishtirokchilari orasida Markaziy Osiyodan 10-15 ta tadbirkor bo'ldi.
Мы занимаемся строительством в Кыргызстане, Бишкеке. Мы
Qirg'izistonda qurilish bilan shug'ullanamiz. O'tgan yili Bishkekda Qirg'iz-Amerika forumida qatnashganmiz. Bu yili Vashingtonga keldik. Har xil mamlakatlardan tadbirkorlar bilan tanishib, ularni Qirg'izistonga taklif qilmoqchimiz, birga ishlamoqchimiz, deydi Bishkeklik tadbirkor Nurlanbek Akimov. O'zbekistonlik Xudoyor Ortiqov Houston shahrida yashaydi.
Biz Houstondan O'rta Osiyo xalqlari, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston vakillari sifatida 6 kishi bo'lib tashrif buyurdik. Hozircha bizni kuzatuvchi sifatida qatnashib ishtirok qilyapmiz. Buni endi O'zbekiston uchun ham qanaqadir kelajakda foydalari bo'ladimi yo'qmi? Ya'ni o'zimizdagi o'sha Houstondagi o'zbekistonliklar uchun ham birorta bir kelajakda foydasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdagi fikrlarni, o'sha yerda bo'ladigan rivojlanishlarni o'sha yerdagi o'zimizning jamiyat bilan birgalikda baham ko'rish maqsadida ham ishtirok qilyapmiz.
Konvensiyada Amerikaning savdo, biznes va sarmoya masalalari bilan shug'ullanuvchi davlat idoralaridan vakillar qatnashib, xorijiy tadbirkorlarga biznes qilish qoidalari, soliq tizimi va imtiyozlari, biznes viza olish va boshqa imkoniyatlar haqida ma'lumot ulashdi. AQSh Savdo vazirligiga ko'ra, 2012 yilda bevosita xorijiy sarmoya miqdori 160 milliard dollarga teng bo'lgan bo'lsa, 2013 yilda 187,5 milliard dollarga yetdi. Odil Ro'zaliyev, Washington.